Саат 8:30 болду. Азыр назарыңыздарга саат 7:00 программанын кайталоосун сунуш этебиз.
Саламатсыздарбы? Түндүк Африкадагы толкундолордун ичинен Ливиядан маалымат аз болуп жатат. Мында армия курал колдонуп толкундоолор борбор калаага жайылууда.
Муаммар Каддафинин 42 жылдык башкаруусуна каршы мындай көтөрүлүш Ливияда болуп көргөн эмес.
Орусияда бийлик партиясынын айрым мүчөлөрү Кадарковский тарапка өтүп кетти. Кыргызстанда оппозиция Британиянын үлгүсүндө көлөкөй кабинет түздү. Бирок зарылчылык болсо, бийлик алмаштыруунун кыргызча үлгүсүн колдонуудан кайра тартпай тургандыгын эскертүүдө.
Бүгүнкү күндө Англиянын моделин карап атабыз, бирок бул жалпы экономикалык саясий абалга жараша болот да. Азыркыдай башаламандык күчөй берсе, коррупция күчөй берсе, криминал күчөй берсе, да биз ушул экинчи жолго түшүбүз мүмкүн да.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул өңдөнгөн темаларга токтолобуз. Анда биздин толкунда калып туруңуздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Алды менен соңку кабарлар. Ливияда элдик толкундоо баш калаага жетти. Кабарларда демонстранттар Триполидеги жашыл аянтта президент Муаммар Каддафинин колдоочулары менен кагылышкандыгы айтылууда. Анын аралыгында өлкөнүн чыгышындагы Бенгази шаарында армиянын айрым аскерлери кызматын таштап, шаарды бошоткондугун жарыялашты. Ошондой эле Ливиянын Араб Лигасындагы баш өкүлү Бенгазиде демонстранттар атылгандан кийин революцияга кошулуш үчүн кызматынан кеткендигин жарыялады. Өлкө боюнча толкундоолордо аз дегенде 170 киши курман болгондугу кабарланууда. Батыш өкмөттөрү кан төгүүнүн күч алышына тынчсыздануу билдиришти. Бахрейнде миңдеген демонстранттар баш калаада кала берүүдө. Демонстранттар түндү Манаманын борбордук аянтында өткөрүп жатышат. Оппозициячыл топтор улуттук диалогко чакырышты, бирок өлкөнүн негизги шиит Вефак блогу диалогтон баш тартууда. Блогтун баш катчысы Али Салман Шейх алардын шарты аткарылмайынча сүйлөшүүгө барбай тургандыгын билдирип, чогулгандарга бул сөздөр менен кайрылды. Бул тынч акция. Биз демонстрацияларды тынч өткөрүүгө ниеттүүбүз. Мындай акция Тунисте да, Египетте да өз жемишин берди. Силер башкаларга үлгү болуп жатасыңар. Азыр бүт дүйнө силерди карап турат. Тунистеги Тахрир аянтындагыдай бул тынчтык мүнөздөгү нааразылык билдирүүнүн жана кан төгүүсүз талап коюунун жаңы мектеби болуп калмакчы, деди Бахрейн оппозициясынын өкүлү. Анын аралыгында Йеменде, Мароккодо да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланууда. Йемендин баш калаасы Санада 3000 студент чогулуп, президент Али Абдулла Салехтин кызматтан кетишин талап кылды. Иптаиз деген шаардарда да Салехке каршы миңдеген киши катышкан демонстрациялар болду. Президент оппозициячыл партияларды өкмөт менен диалог түзүүгө чакырды. Мароккодо миңдеген демонстрант падыша Мухаммеддин айрым бийлик ыйгарымдарынан баш тартып, өкмөттү алмаштырууну жана коррупция менен күрөшүштү талап кылды. Кечээки жүрүшкө 3000-5000 чейинки санда киши катышкандыгы айтылууда. Уюштуруучулар парламенттин алдында 20000 киши чогулду деп ырастады. Кыргызстанда бүгүн Санпа окуясы боюнча апелляциялык арызды кароо областтык сотто уланат. 15-февралга белгиленген сот жараяны чакырылган күбөлөр келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө калтырылган. Өткөн жайдагы Түштүк Коогасында Сузак районундагы Санпа пахта иштетүүчү заводунун жанындагы адам өлтүрүү башаламандык уюштуруу боюнча апелляциялык арыз Жалал Абад областтык сотунда каралууда. Адвокаттар областтын губернатору Бектур Асановтун, азыркы баш прокурор Кубатбек Байболовтун көрсөтмө берүүсүн талап кылып, бул боюнча сотко өтүнүч келтиришкен. Санпада аз дегенде 10 киши, негизинен кыргыздар өлүп, экөө дайынсыз жоголгон. Кыргызстан донорлордон УВАДА кылынган акчанын 1/3 гана алды. Эл аралык донор уюмдары өткөн жылы Кыргызстанга 1,160,000,000 доллар берүүнү УВАДА кылышкан. Мунун ичинен 800,000,000 чукулуп былтыр берилмек. Бирок Кыргызстан болгону 250,000,000 доллар алгандыгын өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев билдирди. Бишкектеги эл аралык донор уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда өкмөт башчысы каржылык жардам берүүнүн тартибин жөнөкөйлөштүрүү жана мөөнөтүн кыскартуу жагын карап көрүүнү өтүндү. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде кар жаайт. Синоптиктер берген маалымат боюнча Чүй талааста түштүк аймактарда кээ бир жерлерде туман түшөт, жолдор тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас областарында жана түштүктө 5-6 градуска чейин жылуу. Ысык көл ойдоңунда түнкүсүн -2, +3, Нарын областында түнкүсүн 5 градуска чейин суук. Тоолордо сууктун күчү 10 градуска чейин жетет. Бишкекте алабут каптап турат. Жаан чачын дээрлик күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Туман түшүшү мүмкүн. 2-4 градус жылуу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда күндүн башкы темаларына келсек, Ливияда элдик толкундоо баш кала Триполиге чейин жетип, кечээ кечинде демонстранттар шаардын жашыл аянтында президент Муаммер Каддафинин колдоочулары менен кагылышканы соңку кабарларда айтылууда. Ага чейин өлкөнүн чыгышындагы Бенгази шаарында армиянын айрым аскерлери кызматын таштап шаарды бошотконун жарыялашкан. Буга чейинки окуяларга Айнура Жекше кызы токтолот.
Ливиядагы нааразылык акциялары 16 февралда тутанган. Ошондон бери Human Rights Watch'тун маалыматына ылайык демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышууларында кеминде 104 киши мерт кетти. Ишембиде деңиз боюндагы Бенгази шаарында демонстранттарга каршы автоматтык курал колдонгону кабарланды. Ондогон киши өлдү. Биз кыргындын чак ортосундабыз деп айтып берди Reuters агенттигине күбөлөрдүн бири. Ал адам жарадар болгондорду жергиликтүү ооруканага жеткиришкенин да кошумчалады. Имараттардын чатырларында жайгашкан көзгө атарлар ок чыгара баштаганда аянт баш аламандыкка дүрбөлөңгө батты. Айрым күбөлөрдүн айтымында аскерлер мурдагы күндөрү каза болгон адамдардын таажыясына чогулгандарды бутага алышкан. Жергиликтүү бетапканага ишемби күнкү аткылоодон кийин 150 чакты киши жеткирилген. Ооруканада ушул тапта жарадарларга куюу үчүн кан, башка керектүү жабдыктар жетишсиз болууда. BBC'nin маалыматына ылайык жараланган 22 киши көз жумду. Бул сандарды тастыктоо же текшерүү мүмкүн эмес, себеби Ливия өкмөтү эл аралык маалымат каражаттарын жаап салган, чет өлкөлүк кабарчыларды киргизбей жатат. Бирок YouTube'дан аткылоодон кийин тартылган видеонун тасманы көрсө болот. Муаммер Каддафинин 42 жылдык башкаруусуна каршы мындай көтөрүлүш Ливияда болуп көргөн эмес. Египет менен Тунисте бийлик кулатылганына шыкканган президенттин оппоненттери социалдык түйүндөр аркылуу элди көчөлөргө чыгып, нааразылыгын билдирүүгө үндөп жатышты. Демонстранттар биз эркиндикти жана социалдык адилеттүүлүктү талап кылабыз деп ураан чакырып жатышты. Ишемби күнкү кан төгүүлөргө карабай, жекшембиде да Бенгазидеги сот имаратынын жанында адамдар топтолуп жатканы жөнүндө кабарлар түшүп жатты. 50 жакын ливиялык диний мусулман лидерлери билдирүү таратып, коопсуздук органдарын элге каршы курал колдонбоого үндөштү. Ар бир мусулманга жараткан бейгүнөө адамдарды өлтүрүүгө тыюу салаарын эскертебиз деп айтылат кайрылууда. Ушул тапта элдик көтөрүлүштүн очогуна Бенгази шаары жана анын жака белиндеги чакан шаарчалар айланды. Башкала Триполиде абал негизинен тынч бойдон калууда. Бирок интернеттеги маалыматтарга караганда Триполи жана Налут деген жерлерде майда кагылышуулар катталды. Ал эми Бахрейндин баш калаасы Манамада демонстранттар кайрадан Бермет аянтына кайтып келип, ал жерге жайгашышты. Анын алдында полиция элди таркатуу үчүн жаш агызчу газ колдонгон. Бейшемби жана жума күндөрү аянтта тартип коргоочулардын огунан 6 киши мерт кеткен. Бийликке нааразы болгон күчтөргө өкмөт сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууну сунуш кылды. Улуттук диалог баштоо тапшырмасын падыша уулу ханзада Салман бин Хамад ал-Халифиге берген. Бирок оппозиция бир катар шарттары аткарылганда гана сүйлөшүүлөргө барарын эскертти. Атап айтканда оппозиция премьер-министрдин кызматынан кетишин, саясий туткундардын кое берилишин жана демонстранттардын өлтүрүлүшүн иликтөөнү талап кылды. CNN каналына берген интервьюда ханзада элге Бермет аянтында калууга уруксат берилерин айтты. Ал эми нааразылык акциясын катышуучулары режимди кетирүүнү көздөшкөнүн жашырышпайт. Биз аянтка жеңиш менен кайттык. Булар бизди коркута алышпайт. Тескерисинче бизге дем беришүүдө. Режимди кулатуу максаты менен келдик. Дейт демонстранттардын бири. Перси булуңундагы бул чакан мамлекетте шиилер үстөмдүк кылат, бирок бийликте сунилердин династиясы турат. Шии калкы алар дискриминацияланып жатышканына даттанышат, бирок демонстрацияга чыккандар азыркы козголоңдун мазап аралып атаандаштыкка тиешеси жок дешүүдө. Алар бул жерде сунилер же шиилер жок, бирдиктүү Бахрейн үчүн деген ураандарды чакырышууда.
Микрофондо жаңыл Жусупжан, Айнура Дикше кызынын баяндамасы болду. Жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу бул окуялар Борбор Азияга кандай өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн? Мына ушул суроо менен Замира Кожобаева саясат талдоочу жана чыгыштаануучу Орозбек Молдалиевке кайрылды.
Орозбек мырза, араб дүйнөсүндөгү толкундоолордун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Ар бир мамлекеттеги толкундоолор өзүнүн себептери бар. Бирок жалпысынан алып келгенде бул жердеги режимдер, мисалы үчүн Египеттин президенти 30 жылдан бери алмаш элек. Сауд Арабиясында болсо Сауд королевство монархический режим, бир укум тукумга бийлик өткөн бийликтер булар. Муаммар Каддафини болсо биздин бир топ саясатчылар абдан жактырышат ушундай режим керек деп. Бирок ал режимдин дагы кандай экендигин көрүп атабыз. Негизинен алып караганда эле бул калыстык, адилеттик принциптеринде бул негизделбегесе мамлекеттин түзүлүшү. Ал жакынкы чыгыштагы бай мамлекеттер болобу, же бир жардым мамлекеттерде болобу, биздин региондогудай баары бир эле элдик толкундоолорго алып келет.
Мисалы, бизде Кыргызстанда эки жолу инкылап элдин толкундоосу болгондо бийликке каршы. Мына Кыргызстанда жашоо аябай начар, төмөндөп кетти, ошон үчүн эл чыдабай ошол бийликине каршы чыгып атат деп айтылып атпады беле? Азыр ушул толкундуулар болуп аткан араб өлкөлөрүндө жашоо начар деп айтууга болбойт го?
Бул кеп жашоонун жакшы жамандыгынан эмес. Албетте, социалдык камсыздыгы жогорураак мамлекеттерде түзүгүрөөк болгон менен мына нефте долларлар башына чачылып аткан биздин эсенгинин Россия мамлекетиндеги процесстерди карайлык. Күч менен токтотулуп атпайбы? Камакка алынып, бул убактылуу күч менен кармалып турган эле режимдер болуп атпайбы? Адамдардын укугу тебеленген жерде баары бир стабилдүүлүк болбойт. Мына Сауд Арабиясы бай мамлекет, социалдык коргоого ээ болгон мамлекет, миллиард нече долларлар түшүп турат, бирок 79-жылдагы чоң көтөрүлүш болгон. Египетте болсо жанагы мусулман бир туугандар, Ихван Муслимун уюму. Мына экстремисттик уюмдар ошол жерден чыгып аткан себеби да ушундан болуп атпайбы? Адилетсиздиктин жогунан, жакырчылыктан, жумушсуздуктан, демографиялык өсүш өтө жогору. Мына бул информациялык технологиялардын учурунда, глобализациянын шартында мына демократизациянын процесси өтө тез жүрөт. Адамдарга тандоо бар, тез кабыл алынат дагы. Мындай нерселерди биз чечкиндүүлүк менен күрөшпөсөк, ушул акыбал өзгөрбөйт экен деген чечимге алып келип атпайбы? Биздин эки революцияны сиз мисал кылып атасыз. Биз жанагы экономикалык блокадада калып, анан мына биздин ички иштерибизге өтө кийлигишип, былтыркы июндагы окуяны сиз өзүңүз аралашып көзүңүз менен көрдүңүз. Тышкы күчтөрдүн таасири улам бир жерден шылтоо чыгара коюп атып, анан ошол түштүктөгү окуялар калып келбедиби? Июндагыга кандуу кагылыштар, майдагы окуялардын деле тегерегинде ошолор болуп атпайбы?
Орозбек мырза, айтсаңыз, мына ушул жакынкы чыгыштагы болуп аткан толкундуулардын аркасында кандайдыр бир күчтөр турат деген деле пикирлер жок эмес. Мисалы үчүн ошол эле Америка, Батыш өлкөлөрү.
Бул негизи саясаттануу илиминде заговордун теориясы деген түшүнүк бар. Бир түшүнүксүз нерселерди тышкы күчтөр жасады, же болбосо бир уюшулган топтор жасады деген бир жашыруун уюмдар жасады деп түшүндүргөнгө аракет кылышат да. Албетте, мисалы үчүн Американын кызыкчылыгы бар, бүт дүйнө жүзүндө демократия процесс болсо, демократиялык мамлекеттер бири бири менен согушпайт деген принцип бар. Америка демократиялык принциптерди таратканга кызыктар экендигин билебиз. Бирок эгерде ошол режим өзүнүн ичин ынтымак болсо, калыстык болсо, ал демократиянын, Американын ал жердеги таасири эч өтүмдүү болбой калат. Мына бизде жарандык коомдор адамдардын укугун коргоп, массалык маалымат каражаттарында журналисттер камалып, токмок же ушинтип эле жүрчү эмес беле? Былтыртан бери бир журналисттин үстүнөн иш козголду, уктуңузбу? Ушундай болот да.
Эми мына ушул толкундуулар Борбор Азияга кел атат, эми ал жердеги бийликтен түшпөй турган мык чегилерге каршы дагы толкундуулар болушу мүмкүн деген божомолор дагы айтылбай койгон жок да, сиз кандай ойлойсуз?
Эми бул алар бир толкун сыяктуу тараган теориясы бар демократиянын, волнообразный распространение демократизации деген. Бул жана жакынкы чыгыштагы мамлекеттер биринин артынан бири болуп аткан ошого тиешелүү. Биздеги процесстер болот. Бизде эмес, акырындык менен жүрүп отуруп Кытайда дагы болот бул процесс. Бул неизбежно, бирок муну жеңилдетиш үчүн эмне кылыш керек? Мында Дэн Сяопин ошон үчүн Кытайда реформа жүргүзүп баштаган. Ал 79 жылы көзү жеткен. Бул жол менен жүрүп отурса Кытай өзү да кыйрап, дүйнөгө дагы чоң залал алып келерин түшүнгөн. Бул миллиардтан ашык маселе тиги калкы бар мамлекет. Реформаларды жасап башташкан, экономикалык реформаларды айыл чарбасынан баштаган, а дегенде айылдагы дыйкандардын курсагын тойгузганда шарт түзүп берип, өндүрүштү экин реформалап баштаган. Ошон үчүн бул Кытайда экономикалык реформа алдыга жүрүп кетип, саясий реформалар кечип калып атканын себеби ошол. Эми ага акырындык менен келсе болот. Адамдардын турмушун жашап, коопсуздук жашоосун жашатып берип койсо, мамлекеттин атын кандай атасаңыз, андан айырма жок болот.
Бирок ошону деле эле мына биз жаңы эле башында сүйлөшпөдүкпү? Баары бар болсо, элдин курсагы ток болсо, жашоосу тынч болсо, мисалы үчүн ошол эле араб өлкөлөрүндө эмнеге анда нааразылыктар кайра пайда болот?
Адамдардын эркиндигичи, адамдардын укугу.
Ошол эле көрүнүш Кытайда деле бар да. Эркиндик, укук деген нерсе.
Ооба, бул мына бул акырындык менен бул процесс жанагы өзүңүз көрдүңүз, Нобелевский сыйлыктын ээсинин дагы чыкканга да укугу жок болуп, адамдардын сөз эркиндигине чектөөлөр өтө эле көп. Бул акырындык менен келе турган нерсе.
Орозбек мырза, сизге чоң рахмат.
Эч нерсе эмес, рахмат.
Саясат талдоочу жана чыгыштануучу Орозбек Молдалиев Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди. Бул маек боюнча өз пикириңизди Азаттык КГ сайтынан билдире аласыз.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Анда уктуруубузду улантуудан мурда кабарлардын кыскача мазмуну. Ливияда элдик толкундоо баш калаага жетти. Кабарларда демонстранттар Триполидеги жашыл аянтта президент Муаммер Каддафинин колдоочулары менен кагылышканы айтылууда. Бахрейнде миңдеген демонстранттар баш калаада кала беришүүдө. Демонстранттар түндү Манаманын борбордук аянтында өткөрүп жатышат. Йеменде, Мароккодо да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланууда. Кыргызстанда бүгүн Санпо окуясы боюнча апелляциялык арызды кароо Жалал Абадта областтык сотто уланышы керек. Кыргызстан донорлордон убада кылынган акчанын 1/3 гана алгандыгын өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев эл аралык донор уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Парламенттик комитет дыйкандарга берилүүчү насыя маселесин караганы жатат. Быйыл Айгүл Таш Самат электр өткөрүүчү линиясын тартуу улантылат. Бул тууралуу энергетика министри Аскарбек Шадиев журналисттерге билдирди. Эркин экономикалык аймактар тууралуу мыйзам парламентте талкууга алынат деп күтүлүүдө. Аба ырайы бүгүн Чүй-Талас областарында жана түштүктө 5-6 градуска чейин жылуу, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн -2 + 3, Нарын областында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болмокчу. Эми Орусияга келсек, мында бийлик партиясынын бир нече мүчөсү камакта отурган олигарх Ходорковскийдин жактоочуларынын катарына кошулуп кетти. Бул тууралуу Москвада Муса Мураталиев билдирет.
50 кишинин каты 2005 жылы «Известия» гезитине басылып чыккан катка маданий жана илимий ишкерлер спорт чыгаандары ЮКОС мурдагы жетекчисин соттоо адилеттик издөө болуп атат деп айтып чыгышкан. Арадан 5 жыл өткөндө айтылуу балерина Анастасия Волочкова, анын артынан артисттер Александр Буйнов менен Светлана Светличная, муз тебүүдө аты чыккан Ирина Роднина катка кол коюшканы үчүн өкүнүчтө экендигин билдиришти. Ошондон улам бийлик партиясынын катарынан чыга тургандыгын Анастасия Волочкова ачык айтып чыкты. Анан эле бийчи кыз даярдаган 1 сааттык көрсөтүүнү Кремль кожоюну мамлекеттик биринчи каналдын эфирине чыгарбай салды. Ошого кыжаэлет болгон Анастасия Волочкова айтып турушу.
Были какие-то надежды, что мы живем в нормальной стране, где за выход из партии не будут мстить мне, балерине.
Буга дейре менде партиядан чыгып кеткендиги үчүн мен өңдөнгөн бичиден өч албай турган өлкөдө жашап атабыз деген түшүнүктө элем. Мен бийликтегилердин эч кимисине жамандык кылган жокмун. Эмне үчүн мени алар куугунтукка ала башташты деп суроо коёт. Катка кол коюшкандар баарысы эле баш тартып атпагандыгы да белгилүү. Маселен, муз тебүү боюнча жаштарды тарбиялоочу тренер Елена Чайковская, Ооган согушунун ардагери Франц Клинцевич жана Орусия театралдык ишкерлер союзунун жетекчиси Калягин мурдагы көз карашында кала беришээрин билдиришти. Маселен, артист Александр Калягин ар ким өз колу менен жасаганды мойну менен тартыш керек деген пикирде.
Я когда подписывал, я говорил именно об этом. Товарищи, суд должен определить, только суд, без политики.
Кол койгондо дал ушул пикирди айтканмын, сот чечиши керек. Бир гана сот өкүмү болсун, саясат эмес. Элүү кишилер колу партия аткаминерлер тараптан алардын колун толгоо ыкмасы менен жыйналгандыгын айтышууда. Ошол себептен кыйла ишкер Кадарковский иши боюнча эч кандай кагазга кол коюшпагандыгын айтышууда. Андайлар бири, маселен, айтылуу врач Лео Бокерия болду.
Значит, никогда никакой подписи против Кадарковского я не ставил.
Мен эч убакта Кадарковскийге каршы кагазга кол койгон эткен эмесмин. Бүтүндөй айтчу жообум ушул. Ал эми таанымал актриса Светлана Светличная да эч качан Кадарковский соту боюнча катка кол койбогондугун эстейт. Кадарковскийди жаңгы сабакка камап, ага окшогондор жыргабатышына ичи ооруй тургандыгын билдирди. Андан аркы кебинде Светлана Светличная.
Да, я не помню, чтобы я подписывала письмо. Я вообще не участвую в этих делах.
Катка кол койгонум эсимде жок. Мен деги эле мындай ишке катышпайм. Андай иштин сыры көп. Ошондуктан мен Кадарковский соту тууралуу эч нерсе айткым келбейт. Буга чамалаш пикирде режиссер Борис Токарев менен тарыхчы Антон Антонов Овсеенко да айтышкан. Мурат Алип Муса, Москва.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Москвадан Бишкекке келсек, Кыргызстанда былтыркы парламенттик шайлоодо жеңилип калган бир катар саясий партиялар альтернативдик парламент жана көлөкө өкмөтүн түзгөндүгүн жарыялашты. Алар бул аркылуу саясий жараянга катышаарын жана азыркы өкмөттүн ишин көзөмөлгө ала тургандыгын айтышууда. Айрым талдоочулар бул жөрүлгө саясий атаандаштыкты маданияттуу жолго бурат терсе, айрымдар ансыз да араң турган кырдаалды курчутат деген жоромолун ортого салышууда. Конушбек Жолдошов билдирет.
Жогорку кеңешке шайлоодо 5% босогодон өтпөй калышкан саясий партиялардын коомдук конгресси альтернативалуу парламент катары эл өкүлдөр жыйынын жана көлөкөдөгү өкмөттү түздү. Оппозициялык өкмөттү башкарууга Акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов жана эл өкүлдөр жыйынынын төрагалыгына Муктар Өмүракуновтор шайланышты. Муктар Өмүракунов эл өкүлдөр жыйыны расмий парламент менен атаандаштыкта иш алып бара тургандыгын белгиледи.
Мамлекеттин өнүгүшү боюнча, жалпы өкмөттүн иштери боюнча өзүбүздүн альтернативдүү сунуштарды берип туруу. Эгер бир кандайдыр бир законопроект талкууга алып чыгылган болсо, биз аны жөн гана сындабастан, демек өзүбүздүн вариантыбызды беришибиз керек. Буга чейинки оппозициялардын көпчүлүгү баягы курук ыйкырык менен коштолуп келген да, биздин негизги принципиалдын айырмасы ошол болот. Ошолордун кемчиликтерин убагында көргөзүп, аларга альтернативаларды сунуш кылып туруу.
Оппозициялык күчтөрдүн расмий бийликке альтернативалуу парламент жана өкмөт түзүү тажрыйбасы Батыш Европа мамлекеттерине таандык. Мында атаандаш шартта мыйзам долбоорлору жана экономикалык программалар иштелип чыгып, аны жүзөгө ашыруунун жолдору коомчулукка сунушталып турат. Жогорку кеңештин ар намыс фракциясынан депутат Анвар Артаков бул саясий саамалык парламенттик оппозициянын өкүлдөрү тарабынан колдоо таба тургандыгына токтолду.
Өткөн партиянын баардыгын кошконубузда 37% шайлоочулардын добушун алыптыз. Калган шайлоочулардын да тандоо салган да, бирок алар өтпөй калды. Эми ошолорду дагы мамлекеттик пайда келтирген жактарды алыш үчүн алар менен кызматташ керек деген идеяны айтып келе атабыз. Бул шайлоодо өтпөй калса силер эмнесиге жарайсыңар, сыртка чыктым деген болбойт.
Ошол эле учурда мамлекеттик бийликтин коомдук негиздеги альтернативалуу органдарын түзүүгө каршы чыккандар да аз эмес. Анткени 2005-жылы марттагы жана 2010-жылы апрелдеги толкундоолордун алдында элдик кеңештердин түзүлүшү бийликтин алмашышын шарттагандыгы мисалга алынып келет. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Нурбек Алимбеков атаандаш парламент жана өкмөт түзүү демилгесинин артында бийликке каршы багытталган саясий оюндар жатышы мүмкүн деп кооптонот.
Бул нерсени мен ойлойм, туура эмес нерсе. Азыр кээ бир сөздөр, ушактар, миштерби, бир нерселер айтылып атпайбы? Жазда соттолот экен, жазда мындай болот экен деген нерсеге дагы булар жөн турбай ушундай бир нерселерди түзүп жасалып аткан, азыркы бийликке карата жасалып аткан каршы аракеттер деп билем да. Бул эч кандай мыйзамга сыйбаган нерсе.
Анкеменин аталган демилгени ишке ашыруучулар муну жаңы саясий маданиятты калыптандырууга карата багытталган кадам катары эсептешет. Ошол эле учурда көлөкөдөгү министрлер кабинетинин башчысы Аликбек Жекшенкулов муну расмий бийликке мыйзамдуу жол менен келүүгө жасалган аракет экендигин жокко чыгарбайт.
Ар бир тармак боюнча биздин адистер ошо альтернативдүү министрлер болот. Ошолор сунуштарын айтышат, сунуштарды коомчулукка, элге иштеп аткан өкмөткө сунуштайбыз да. Бүгүнкү күндө Англиянын моделин карап атабыз, бирок бул жалпы экономикалык саясий абалга жараша болот да. Азыркыдай башаламандык күчөй берсе, коррупция күчөй берсе, криминал күчөй берсе, да биз ушу экинчи жолго түшүшүбүз мүмкүн да.
Коомдук конгресске парламенттик шайлоодо 5% босогодон өтпөй калышкан 20 чукул партиядан сырткары коомдук уюмдар жана бирикмелер киришкен. Шайлоодо жеңилүү ызасын тартышкан бүтүн Кыргызстан жана Ак Шумкар партиялары аталган демилгеге кошулушкан эмес. Коңсбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезекеме сөз дайрасында уктурууну Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арысты жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кеберилбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың деген да түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз. Бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чалажан, араңжан дегенди түшүндүрөт. Баратпай суука тоңуп, жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып аратты дейт. Жанур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир аздан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жанурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жапкан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, кооздоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, уктуруубуздун соңунда кабарлардын кыскача мазмуну. Ливияда элдик толкундоо баш калага жеткендиги кабарланууда. Бахрейнде миңдеген демонстранттар түндү баш калада борбордук аянтта өткөрүшүүдө. Йеменде, Мароккодо өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланууда. Кыргызстанда бүгүн Сампа окуясы боюнча апелляциялык арызды Кароо Жалал Абад областтык сотунда уланат. Кыргызстан донорлордон убада кылынган акчанын 1/3 гана алгандыгын өкмөт башчысы билдирди. Парламенттик комитет дыйкандарга берилүүчү насыя маселесин караганы жатат. Эркин экономикалык аймактар тууралуу мыйзам талкууга алынмакчы. Аба ырайы бүгүнчү Талас областарында жана түштүктө 5-6 градуска чейин жылуу болот. Ысык көлөйдүңүндө түнкүсүн күндүзү -2-3 градуска чейин жылуу, Нарын областында түнкүсүн -5 градуска чейин суук.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.